Bapak Ibu sekalian, saya sudah siapkan satu kebenaran yang lain, tapi tiba-tiba di pagi waktu saya bangun pagi jam 4.30 dan berdoa, Roh Kudus bicara, sampaikan pesan ini. Waktu saya bergumulinya perjalanan tadi sampai, Pastor terima kasih, dan sampai di depan ada mobil angkutan jemaat, yaitu tulisannya Jehovah Jireh. Tadi waktu mau masuk firman, ada kata Yahweh Elohim, Adonai dan Jireh. Saya tahu hari ini Tuhan mau kita dengar kebenarannya. Dan kebenarannya yang menjadi jawaban buat kita semua. Dan memerdekakan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang luar biasa. Sorakan haleluya. Tema hari adalah Jehovah Jireh. Kejadian 22 ayat 1-14. Kita buka Alkitab kita, saya suka membaca bersama-sama. Karena iman timbul dari mendengar, mendengar firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang tidak bawa Alkitab, bisa buka ayat Alkitab saudara di handphone, smartphone, Oppo, Huawei, Xiaomi, Xiaoke, Xioba. Bisa lihat di layar LCD, dan saya suka membaca bergantian mulai ayat 1-14. Dan saya mau salam sejahtera dari jemaat Tuhan, percayakan saya melayaninya di Balikpapan, Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara resmi, saudara. Dan sekarang Jakarta jadi daerah khusus Jakarta. Mohon maaf kalau ada orang Jakarta di sini, kami sudah pindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Jadi Jakarta bukan lagi ibu kota, tapi mama kota, saudara. Karena bekas ibu jadi mama. Kejadian 22 ayat 1-14. Saya akan baca ayat ganjil, saudara, bersama-sama baca ayat yang genap. Yang percaya katakan amin. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2, semua baca 2, 3. Tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelanannya, keledainya, dan memanggil dua orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepada dia. Empat semua baca 2, 3. Ketika hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku serta anakku ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Perhatikan baik-baik. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ayat 6, 2, 3. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu ayat 7. Berkatalah Ishak kepada Abraham. Ayahnya, bapa, saut Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8, semua baca 2, 3. Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan Jehovah Jireh, anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah. Perhatikan baik-baik semua ucapkan. Keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkan di mesbah itu di atas kayu api. Ayat 10, 2, 3. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dan berserulah malaikat Tuhan. Ayat 11. Dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Waktu dia memanggil dan memerintahkan Abraham, dia panggil sekali Abraham. Tapi waktu dia mengenapi firman-Nya, dia memanggil dua kali, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ayat 12, 2, 3. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat. Wow. Perhatikan baik-baik, Abraham udah tua. Hampir cepek, saudara. Seekor domba jantan di belakangnya. Jadi domba jantan itu terikat. Yang tanduknya, perhatikan baik-baik, tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu. Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Semua katakan. Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang percaya firman Tuhan yang amin. Sama-sama katakan. Amin. Yang berbahagia adalah mengingat firman Tuhan menyimpan dalam hatinya. Bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Alkitab membuktikan hidup saudara dan saya adalah sebuah pilihan. Percaya atau tidak, Bapak Ibu sekalian. Hidup ini menentukan apa yang Tuhan telah sediakan buat kita. Saya percaya kita dihadapkan berkat dan kutuk. Tetapi saya percaya saudara, anak-anak Tuhan Yesus akan memilih berkat. Karena Anda berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan membawa Anda berkemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang luar biasa. Haleluya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hidup ini dengan ujian. Mungkin ada di antara saudara, Pastor Samuel Kusuma. Mungkin sebagian Anda berkata, Pastor Samuel Kusuma ini sama Pastor Lukas Kusuma apanya? Saya kakaknya. Saya kokonya. Banyak yang gak percaya, Pastor. Ah masa sih? Ah masa? Wajah lain. Presiden Korea Utara wajah saya, saudara. Tapi adik saya Presiden Taiwan, saudara. Tapi sesuai, saudara-saudara, saya nama Samuel, dia Lukas. Dia pemuji, saya pengusir setan, saudara-saudara. Nah, saya melayani di Balikpapan 33 tahun-tahun ini. Dan oleh favor Tuhan, Tuhan memberi anugerah kami 3 orang anak. Anak saya yang pertama sudah menikah. Dan saya bersama istri. Nanti istri saya ibadah jam 10 dan saya membawa cucu saya yang pertama. Kini-kini sudah akong, saudara. Udah engkong. Punya cucu baru 3, saudara-saudara. Jadi wajah masih ABG, tapi usia tidak bisa dibohongin, saudara. Sudah punya cucu 3 dari anak saya yang pertama yang notaris di Jakarta. Dan anak saya yang kedua, laki-laki Kevin. Pingin tahu, laki-laki satu-satunya, pingin tahu dulu mudanya saya gantengnya kayak apa. Like son, like father, saudara. Cari di Instagram Kevin Lemuel Kusuma. Pastor Kevin Lemuel Kusuma ketik. Pasti ibu-ibu, ah masa sih? Langsung buka Instagramnya, saudara. Banyak yang kepo, oh betul pak, tapi kayak beda pak. Iya, kayak mamanya. Iya, memang kongsi permanen, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ketiga Angel. Dan dia udah tunangan, tahun depan dia menikah. Anak saya laki-laki satu-satunya, saudara-saudara. Dan terus terang Bapak Ibu sekalian, kami bisa melayani Tuhan oleh favor Tuhan. Anak saya kalau Anda dengar kesaksian tidak mungkin akan jadi seorang pastor, jadi seorang hamba Tuhan. Dia ingin jadi duta besar dan dia terus terang dia berterjun di politik dan dia bekerja dan dia kuliah di UPH untuk ambil. Akhirnya kami bawa ke Amerika 2017 dan saya sudah carikan sekolah kuliah terbaik. Di Pennsylvania University tempat Pak Lukas tinggal, adik saya di Amerika. Dan saya sudah dapat assessment daripada profesor untuk dia bisa kuliah di sana. Dan ambil untuk proses lebih lanjut, dia ingin jadi duta besar. Dan terus terang dia awal-awal saudara-saudara tidak pernah peduli dengan pelayanan. Tapi saya tiap hari saudara, saya doakan dia, saya layani keluarga kami. Sejak kecil anak-anak saya, istri saya orang yang luar biasa. Tidak pernah mau ada baby sister yang pegang anak saya. Tapi cuma ada pembantu di rumah dan membantu. Dan pembantu itu pun pulang. Dan anak-anak saya sejak kecil saya berusaha sesibuk apapun. Saya akan antar anak-anak saya ke sekolah. Tiap kali mulai TK, SD, SMP, saudara. Karena SMA mereka pindah ke Jakarta dan kami tumpang tangan, kami doakan mereka. Saya layani mereka dengan baik. Saudara tahu anak saya Pastor Kevin ngomong begini. Pak, jangan paksa Sinyo jadi pendeta. Jangan minta Koko jadi pendeta. Koko ingin jadi duta besar. Saya ngomong baik nak. Tapi saya percaya di dalammu ada benih ilahi. Ada benih kebenaran Tuhan. Dan saya percaya kebenaran itu akan memanggil engkau. Waktu saya sudah sampai ke Amerika 2017. Dan saya ketemukan dia dengan asesus profesornya dan kami sudah siapkan dia akan kuliah. Saya sudah bawa semua dan kami pindah saudara untuk anak saya khususnya. Waktu itu saya diundang plan sama Pastor Lukas adik saya. Kok boleh apa enggak kuku khotbah di kebaktian anak-anak youth? Saya pikir wes tuwe gini saudara. Khotbah di anak youth. Saya ngomong kalau ke Amerika itu seperti sahabat saya juga Ibu Debbie Basir. Kita ini palu gada, apa lu gua ada. Jadi kalau kita udah di sana peser 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Kebaktian apapun kita harus melayani. Saya pernah pelayanan itu lagi snow saudara. Itu doa semalaman di dalam bunker. Di basement rumah saudara. Saya lihat Pastor Lukas setir mobil waktu itu sendiri. Van jemput jemaat duduk di bawah. Itu tidak, heaternya tidak nyala. Kami kedinginan. Saya ngomong Tuhan, tolong Tuhan, jangan mati di sini Tuhan. Beri panjang umur Tuhan, sehat-sehat. Tiba-tiba heater yang udah mati hampir 3 jam, hidup kembali saudara. Tuhan tahu kebutuhan saya. Saya tahu saudara, kalau dingin gak kuat, panas kita lawan saudara. Tapi saya percaya Tuhan hebat. Waktu saya diundang itu saya ngomong begini, Lukas, gak adakah pendeta yang lain? Kokolah khotbah. Aku udah khotbah 2 minggu ini, koko yang khotbah. Saya taat sama Tuhan dan saya bawa anak saya, Kevin itu pelayanan. Dia cuek sekali Bapak Ibu sekalian. Dia tidak pernah mau pelayanan, dia cuma maksimum pelayanan main drum. Tiap kali ibadah, dia di belakang, dia di multimedia. Kadang-kadang dia security, dia masuk lagi. Tapi dari awal saya ajar dia, pokoknya ibadah, kamu harus ibadah. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu dunamos, roh yang bekerja. Pada waktu saya melayani anak-anak youth di Philadelphia, di BMC Church tempat Pak Lukas, 2017. Anak-anak yang layani itu ada anak-anak remaja belasan tahun. Dan Kevin lihat anak-anak kecil ini melayani, ambil persembahan dan lain sebagainya. Tiba-tiba setelah saya sampaikan firman, siapa yang mau pergi, siapa yang mau kutus untuk aku? Dari kitab Yesaya. Tiba-tiba saya lihat anak saya menangis, meraung, si anak kecil. Dan dia tanya, saya tanya, kenapa Kevin? Pak, Tuhan itu hidup. Saya tanya Kevin, kenapa? Tadi seumur hidup saya tidak pernah dengar suara Tuhan. Tapi tadi, waktu Papa sampaikan, siapa yang mau kutus, siapa mau pergi untuk aku. Dia dengar suara Tuhan audible. Kevin, Kevin, Kevin. It's your time. It's your time. Saya noleh Papa. Semua sedang nyembah, semua sedang nyanyi. Tapi saya dengar suara Tuhan audible. Ini waktumu, ini waktunya. Dan saya lihat Roh Kudus jamah saya. Pertama kali dalam hidupnya dia dengar suara Tuhan. Dan dia menangis dan dia berkata, oke Tuhan, saya mau taat kepadamu. Tuhan mau apa? Back to Indonesia. Serve me. Back to Indonesia. Serve me. 3 kali dia berkata, back to Indonesia. Serve me. Dia berkata, baik. Saya mau pulang ke Indonesia, Papa. Tuhan suruh saya melayani Tuhan. Pegang mic aja gak pernah, saudara. Kalau naik ke mimbar, totofuri, saudara. Tapi dia dengar suara Tuhan. Dan dia putuskan, kami rubah tiket kami. Saya harus beli tiket untuk dia yang one trip. Jadi pulang kembali. Dan apa yang terjadi hari ini, itu karena dia mentaati panggilan Tuhan. Dia pimpin 1.500 anak muda di kota kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dia menjadi berkat untuk kemuliaan nama Bapa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Yang percaya katakan amin. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Dia minta anak satu-satunya di usia tuanya. Dan dia dapat anak mujizat. Rahim daripada Sarah yang sudah mati. Tuhan hidupkan. Benih yang sudah mati. Bahkan Alkitab berkata dia sudah mati pucuk. Diberi kehidupan. Tidak ada yang mustahil. Siapa percaya tidak ada yang mustahil? Siapa percaya nothing impossible? Lambaikan dengan saudara tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang luar biasa. Haleluya. Dan yang dahsyat. Setelah Ishak menjadi seorang pemuda, Tuhan bicara sesuatu yang berbeda. Abraham, persembahkan anakmu ke mesbahku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya jadi Abraham, Anda akan tahu. Anak ini anak satu-satunya. Masa depan keluarga penerus. Dan anak ini adalah anak yang terus terang. Yang tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Dan Anda tahu, Tuhan punya rencana. Tuhan punya kehendak. Dan Tuhan punya destiny. Tapi Abraham tahu siapa Tuhan yang dia percayai. Siapa Elohim yang dia percayai. Siapa Adonai yang dia percayai. Dan waktu dia diperintahkan Tuhan, ayat yang kita baca bersama, dia mentaati. Jehovah Jireh artinya, the Lord will provide. Waktu dia persembahkan anaknya, Tuhan mengutus malaikat itu. Dan malaikat itu berkata, sudah cukup. Dan di tempat itu Tuhan sediakan pengganti anaknya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak pernah melanggar kebenarannya. Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya. Dia ngomong persembahkan. Tetapi Tuhan memberi pengganti. Yaitu domba jantan penggantinya. Saya tidak tahu pagi ini apa yang kau alami. Tapi saya percaya bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Dan dia adalah Jehovah Jireh. Semua katakan Jehovah Jireh. 3 kali. 1, 2, 3. Jehovah Jireh. Sekali lagi. Jehovah Jireh. Sekali lagi. Jehovah Jireh. Jadi dia adalah Tuhan yang menyediakan. The Lord will provide. Kata Jehovah Jireh artinya, Tuhan yang melihat apa yang diperlukan. Dan dia juga yang menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan tidak pernah tidak bertanggung jawab buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi dia. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya gak pernah punya cita-cita jadi pastor. Tapi Tuhan tangkap saya. Wajah ini wajah Presiden Korea Utara. Di kepala saya ada luka tidak banyak. Cuma 14 jahitan. Karena senjata tanda tanya pernah masuk di kepala saya. Belakang saya ada 28 dan 13 jahitan. Karena saya patah-patah nanda komandan garnisun Surabaya. Dia ambil pisau komando bapaknya. Besoknya dia tusuk saya di tempat yang gak benar. Saya kolaps. Tapi saya punya mama, seorang pendoa. Jangan anggap remeh doa. Doa bisa menarik tangan Tuhan untuk intervensi yang mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya ngomong Tuhan gak ada mama. Papa Tuhan gak ada. Kalau Tuhan ada, kenapa saya harus dibuang oleh papa dan mama? Saya baik 3 bulan dibuang oleh papa mama saya. Dan saya dibesarkan oleh nenek saya. Nenek saya itu tinggal di Surabaya. Lingkungannya itu bahasanya Texasnya Surabaya. Semua lingkungan sebelahnya adalah orang-orang yang kalau kemana-mana membawa senjata tanda tanya, bukan tanda seru. Ngerti sama maksud saya? Wong Maduro, saudara. Orang Madura, saudara. Dan preman semua, tapi nenek saya ini meskipun kecil, pendek, gak ada yang berani karena dia Wang Fiyung, saudara. Tetangga-tetangga preman-premannya ganggu dia, tangannya dipatahin. Kakinya dipatahin. Meskipun dia pakai sarung Jawa, tapi kalau sarung Jawa udah diangkat, diikat, itu kaki bisa ke kepala, saudara. Jadi saudara-saudara, saya dididik begitu keras. Saya dipukulin oleh nenek saya. Saya dihajar oleh nenek saya waktu saya kalah berkelahi sama kakak kelas saya. Saya dibesarkan tanpa belas kasihan. Saya ditempelengin, saya dipukulin, dan saya dikatakan laki-laki tidak boleh menangis. Jangan mau menyerah, hajar musuhmu. Kalau sampai dia belum kalah, kamu hajar dia. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, saya kalah berkelahi sama kakak kelas saya. Saya babak belur, saya pikir nenek saya tolong saya ditempelengin. Mak saya hajar saya, dan dia ngomong begini, pergi cari itu yang hajar kamu. jangan pulang sebelum menang. Jadi bagi saya, menangis itu haram. Dan tidak mungkin. Hati udah mati. Hidup sudah keras. Dan kalau kamu mau hidup, kau harus lebih keras. Kau harus lebih bengis dari orang lain. Satu kali, saya dengar papa saya mulai kenal Tuhan. Papa dan mama memang tinggal di tempat yang lain. Saya besarkan oleh nenek saya dan saya tanpa belas kasihan. Saya cerita tadi kepala saya kena senjata tajam. Belakang saya kena senjata tajam. Saya ngomong Tuhan gak ada. Kalau Tuhan adil, kenapa saya dibesarkan oleh nenek saya? Kenapa kalau Tuhan adil saya tidak mengalami kasih papa dan mama, teman-teman saya ambil rapot. Orang tuanya yang ambil, tapi saya yang ambil pembantu. Yang ambil nenek saya, bahkan tukang becak pernah ambil rapot saya. Hidup saya sangat tragis, saudara. Dan saya berkata, kalau Tuhan adil, kenapa hidup ini begitu jahat? Kalau Tuhan ada, kenapa hidup ini tidak adil? Saya dengar mama saya seorang Pentakosta. Dan tiap kali saya ke rumah mama, saya lihat mama dihajar papa. Dan saya bercerita begitu pahit. Saya siapkan pisau mau bunuh papa saya. Saya sudah punya satu keputusan. Saya kalau tidak bunuh papa saya bukan laki-laki yang sejati. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sebelum papa saya bunuh, doa mama dijawab oleh Tuhan. Maaf, saya dulu kalau diajak mama, keluarga mama saya. Nama saya ini nama Tionghoanya Ping An. Ping An artinya selamat. Tapi tanpa Yesus tidak selamat, saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, tiap kali saya dibawa oleh keluarga mama saya, ayo An, ke gereja. Saya dibawa ke gereja seperti ini, gereja Pentakosta. Saya gak percaya Tuhan ada. Saya jahil, saudara. Tiap kali sepupu saya angkat tangan, di saku saya ini ada senjata rahasia, namanya minyak cap kampak Pak Fayu. Jadi kalau saya diserbu beberapa puluh orang, senjata rahasia saya adalah minyak cap kampak saya oles, saya siram di muka mereka semua. Jadi saya pasti bisa dia bersihkan itu panas, saya gebukin mereka. Tolong jangan ditiru. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hidup ini gak adil. Saya dibawa ke gereja. Saya iseng, mereka angkat tangan tutup mata. Saya lihat ini gereja kayak orang gila semua. Gak ada yang disembah, gak kelihatan tepuk tangan, angkat tangan. Ada yang nangis. Saya lihat, minggu pertama saya diam. Minggu kedua saya mulai usil. Saya mulai keluarkan minyak cap kampak saya. Waktu sepupu saya angkat tangan gak nangis. Saya buka botol cap kampak. Saya taruh mukanya dia. Saya tutup lagi. Tolong jangan ditiru. Tiba-tiba dia nangis. Nangis kan? Bukan Roh Kudus. Cap kampak. Saya nakal. Saya badung sekali. Dan saya tidak mungkin jadi orang Kristen. Tapi mama saya seorang pendoa. Tuhan jamah hidup saya. Lewat papa yang mau saya bunuh. Dan hari itu saya tidak bisa lupa. Seumur hidup saya melihat papa datang dan papa ngomong ini. Pingan, maafkan papa. Ampuni papa. Dia peluk saya. Hati saya ini seperti tanah yang gersang yang tidak pernah mengalami tetesan air hujan. Dia gak tahu saya udah siapkan pisau. Saya keluarkan pisau. Saya mau tikam papa saya. Pertama kali dalam hidup saya, tangan saya tidak bisa bergerak. Papa cuma ngomong gini, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Tangan ini tidak bisa saya gerakkan. Saya tersungkur, saya menangis. Saya mengalami kasih Bapa yang belum pernah saya alami. Dan kasih Bapa itu yang mengubahkan hidup saya. Saya ingat saya datang ke persekutuan doa. Waktu itu yang khotbah Pendeta Yeremia Rim almarhum di Surabaya. Saya gak dapat tempat duduk, saya di luar. Waktu itu di rumah Pak Timotius Arifin. Di Bintang Tepunggu di Surabaya. Dia khotbah tentang Lukas. Pasal 15 anak terhilang. Rambut saya sepinggang, saudara. Badanku dulu tak begini. Badanku dulu 41, 42, 43. Sekarang Tuhan memberkati. Mengembang ke kanan kiri, muka dan belakang, saudara. Anda tahu, rambut saya sepinggang, jarang mandi. Orang lihat begitu, noleh kiri, noleh kanan, ya jauhin saya. Tapi waktu saya dengar khotbah pendeta Jeremia Rim, saya ngomong, ini pendeta kok ngomong khotbah tentang hidup saya. Hari itu Tuhan jamah saya. Saya gak tahu gimana waktu di atas, kok saya sudah dapat di depan. Dan saya tersungkur. Saya mau adu ilmu dengan pendeta itu. Ternyata hari itu saya tersungkur. Si doa kelepasan hampir 4 jam. Dan sejak hari itu saya bangkit. Jadi ciptaan yang baru bersama Yesus. Karena ada kuasa kebangkitan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Kejadian itu 1983. Tapi saya tidak bisa lupa bagaimana dia menjamah hidup saya. Pulang dari tempat itu saya diantar potong rambut. Saya mulai melayani. Saya kembali sekolah. Dan kuliah. Dan Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. 89. Selesai kuliah saya full time. Sebelumnya saya kerja di perusahaan Jepang. Dan Tuhan jamah hidup saya. Saya nyerahkan diri melayani Tuhan 89. Dari bawah. Dan Tuhan angkat hidup saya. 91, Bapak Rohani saya ngomong, Sam, pindah ke Kalimantan. Tugas ke Balikpapan. Zaman itu gak ada tugas dengan fasilitas. Tugas dengan iman, doa, dan bersyukur. Tiketnya one trip, sekali jalan. Saya sampai di Balikpapan. Bersama istri saya 92, kami pindah. Dan sampai hari ini, Tuhan izinkan yang tidak mungkin, Tuhan buat menjadi mungkin. Yang mustahil, Tuhan buat tidak mustahil. Karena kuasanya. Saudara yang dikasih Tuhan, indah kalau melihat Allah menyediakan segala hal dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahku, semua baca sama-sama, akan memenuhi segala apa? Keperluanmu menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Yesus kita, Allah kita, pasti memenuhi kita. Jehovah Jireh kita menyediakan. Anda bisa bayangkan, Abraham itu sudah lanjut usia. Waktu malaikat ngomong, stop, aku tahu. Aku telah menyediakan anak domba pengganti anakmu. Waktu saya lihat lukisan di mana domba pengganti itu. Anda lihat seperti Alkitab kita baca tadi ayat 12. Domba itu, tanduknya, domba jantan, tersangkut di belukar. Dan Anda lihat, waktu dia tersangkut di belukar. Dan yang ajaib, yang dahsyat, saudara. Tuhan itu tahu Abraham sudah tua 100 tahun. Dan dia, apa yang terjadi? Enggak mungkin kejar-kejaran sama domba. Jadi begitu Tuhan menyediakan, dia Tuhan yang menyediakan tepat, terbaik, dan sempurna. Yang mengerti katakan amin. Anda bisa bayangkan kalau itu domba disediakan tanpa tanduknya dan tersangkut tinggal diangkat, ditaruh di mesbah. Pengganti Ishak. Maka dia bukan Jehovah Jireh. Maka akan ada ayat begini, ngomong begini. Maka Abraham lihat domba itu. Kagetlah Abraham. Lalu dikejar. Dombanya lompat sana. Dia kejar. Lari sini. Lompat sini. Maka ngos-ngosanlah Abraham. Karena Abraham telah tua. Tapi Anda tahu. Tuhan itu Jehovah Jireh. Ayat 14. Dia Allah yang menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus tuh. Aku akan memenuhi, bukan sebagian, segala keperluan memenuhi kekayaan dan kemuliaan dalam hidup kita. Apa yang terpenting dalam hidup manusia selain sandang, pangan, papan, kesehatan, keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan, gelar, kedudukan, posisi, dana darurat, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana warisan, dan lain sebagainya. Apa yang dicari orang? Semua orang cari uang. Uang, 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 sampai tidur pun mimpi hitung uang. Saudara, Abraham Maslow, next, menunjukkan manusia ada piramida need-nya, keperluannya. Manusia level pertama adalah dikatakan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan oksigen, makanan, air, tidur. Suhu tubuh relatif konstan. Itu kebanyakan orang level paling bawah. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Yaitu safety need. Keamanan tubuh, kesehatan tubuh, dan kesejahteraan. Level yang di atas lagi kebutuhan cinta. Cinta, sayang, kepemilikan dari keluarga atau sahabat. Rasa dikasih, rasa dicintai. Saya ketemu banyak istri-istri orang-orang pejabat bersama saya. Dan istri-istri beberapa pengusaha-pengusaha yang dulu miskin. Karena kerja keras, karena berkat Tuhan jadi kaya. Dia ngomong begini sama saya dan istri. Pastor, buat apa ya harta begini banyak? Tapi suami saya gak pernah peluk saya lagi. Gak pernah sayang saya lagi. Kami janjian makan malam aja, gak bisa. Kami janjian makan siang aja, gak bisa. Buat apa kami punya semuanya? Itu kebutuhan dicintai. Saya kasih tahu bapak-bapak di sini. Jangan pikir kau bisa beri semua dengan uang, ibu-ibu. Tapi engkau tidak bisa beli damai sejahtera, kebahagiaan itu hanya ada dalam Yesus. Amen. Yang percaya katakan amen. Yang ke atas lagi, lebih sedikit lagi, kebutuhan ekstrim. Apa kebutuhan orang ekstrim? Yaitu kebutuhan harga diri serta mendapat penghargaan dari orang lain. Ada orang-orang tertentu sudah kaya-raya, saudara. Tapi masih ingin capre usaha orang lain. Ambil usaha orang lain. Saya ketemu orang ini. Bapak, untuk apa Bapak lakukan itu? Dia jawab begini. Harga diri saya, Pak. Ada orang bukan bisnis usaha karena sesuatu kebutuhan saja. Tapi prestis harga diri. Tapi di puncak paling atas adalah kebutuhan manusia, aktualisasi diri. Moral, kreativitas, spontanitas, menerima kenyataan. Satu kali saya khotbah di Jakarta. Selesai saya khotbah, ketemulah saya dengan seorang ibu, saya sama istri, dan ngomong begini. Pastor, besok pulang pesawat jam berapa? Dari Jakarta, kembali ke Balikpapan. Saya jam 11. Boleh enggak Pastor kami dapat tiketnya kami rubah? Last flight ke Balikpapan. Saya tanya kenapa? Tadi pimpinan saya dengar khotbah Pastor dari awal, dia menangis. Tadi dia harus pergi, selesai ibadah, dia pesan sama saya, kau cari itu pendeta. Pendeta itu harus ketemu saya besok. Dia harus doakan saya. Jadi pendeta ini serba salah, saudara. Kalau tidak mau melayani seperti ini katanya sombong. Kalau melayani begini katanya gimana. Tapi saya doa, saya tanya sama istri saya, Bapak Ibu sekalian, pria sejati harus sadar. Suara Tuhan 85% Tuhan bicara. Kalau istrinya takut akan Tuhan, dari istri. Kita bukan ikatan suami takut istri, tapi ikatan suami dengar suara Tuhan lewat istri, konfirmasinya. Yang ngerti katakan amin. Yang amin sedikit karena tidak pernah dengar suara istri. Ada yang senggol. Tuh, dengar. Anda tahu, saudara? Saya lihat istri saya. Dia sejahtera. Akhirnya kami dijemput pagi-pagi dengan mobilnya dan pengawalan khusus ke kantornya di Bilangan Kuningan, di sebuah tower, dan dia di van house di atas. Saya dijemput di lift khusus, di jalur khusus, sampai atas. Di lantai atas kantornya itu separuh gereja ini. Mejanya ketemu saya itu jarak 11-12 meter. Saya di ujung di situ. Dia baru berkas-berkas tumpuk selesai, diambil stafnya dan ngomong, "Pastor, maaf. Saya boleh diskusi sedikit, oh ya. Intinya begini, Pastor. Saya punya gini. Ya, ya kamu orang kaya lah. Saya lihat wajahnya wajah konglomerat. Dan saya intinya dia sampaikan, "Pastor, tolong doakan saya. Saya mau bunuh diri minggu lalu. Saya sudah kehilangan pengharapan. Buat apa semua ini? Tapi dalam saya kosong. Dalam saya sudah mengalami kondisi yang untuk apa semua ini? Tapi kemarin waktu saya dengar khotbah Pastor, Holy Spirit, Roh Kudus jamah hidup saya. Saya alami damai yang belum pernah saya alami sebelum saya untung puluhan miliar. Saya nangis. Tolong Pastor." Sambil matanya berkata, "Help me. Tolong Pastor. Help me." Saya bingung. Kolomerat minta tolong pendeta. Kebanyakan pendeta minta tolong kolomerat, saudara. Tapi hari itu, Tuhan buat sesuatu perbedaan. Ternyata banyak orang tidak butuh apa-apa. Selain butuh dia. Di dalam saudara dan saya. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia telah menyediakan segala sesuatu. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang luar biasa. Saya ngomong, "Baik. Boleh saya mendekat Bapak? Silakan." Dia berdiri. Saya cuma nyanyi satu lagu. "Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh he touched me." Saya cuma nyanyi itu. Dua lagu, saya lihat dia menangis, meraung seperti anak kecil. Dia peluk saya. "Pastor, lagu inilah yang saya nyanyikan di paduan suara kaum remaja. Waktu saya pertama kali nyanyi lagu ini, puluhan tahun yang lalu, saya akhirnya kenal Yesus." Maaf saudara. Di pelukan saya, kalau mereka terus menangis seperti anak kecil. Hampir 30 menit. Tuhan jamah dia. Saya doakan dia. Reba. 15 menit. Itu ajudan-ajudan sudah standby. Saya lihat Tuhan jamah dia. Selesai Tuhan jamah, dia bangun. Dia peluk saya dan ngomong gini, "Pastor, saya tidak mau putus asa lagi. Saya tidak mau bunuh diri lagi. Saya tahu saya punya Yesus yang hidup. Saya percaya Tuhan sudah mengubah hidup saya." Dan sejak hari itu orang ini melayani Tuhan. Tidak mau disebutkan namanya. Membantu banyak sekali orang miskin. Dan memberi makan banyak sekali orang miskin. Dan hidupnya jadi berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang luar biasa. Jehovah Jireh artinya dia yang menyediakan. Allah menyediakan kebutuhan Abraham. Tuhan yang sama menyediakan kebutuhan saudara dan saya. Dan Tuhan ada tiga syarat mengalami jiwa ciri. Yang pertama dikatakan dalam ayat 2 dan ayat 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke Gunung Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran, salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi benar, Abraham, ia memasang pelana keledainya, memanggil dua bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang kedua, dia adalah seorang yang mengalami jiwa ciri. Punya iman. Semua katakan punya iman. Punya iman, bukan cuma punya iman, sekedar beriman. You trust him. Percaya dia saat engkau tidak mungkin bisa percaya. Mungkin Anda berkata, pastor enak, pastor ngomong. Pastor gak tahu saya sedang dikejar-kejar utang. Pastor gak tahu saya sedang mengalami masalah. Pastor Victor, kita ini kadang-kadang jadi jemaat, jadi pengerja, kalau ada masalah cari gembala. Nah kalau gembala punya masalah cari siapa? Mau ngomong ke jemaat, diceritain. Cuma ngadu sama Tuhan. Minggu lalu saya ketemu Pak Terawan. Dan saya disuruh diwawancara dengan 6 dokter yang sedang magang untuk DSA. Di RSPAD Gatot Subroto. Selain saya doakan beliau dan 6 dokter spesialis dari Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Jogja, dan Jawa Tengah. 6 dokter spesialis ini dari 6, 1 Kristen, 5 bukan Kristen. Mereka adalah spesialis radiologi. Dan dia waktu saya ketemu saya, Pak Terawan dan wakilnya nama dokter Samuel, sahabat saya, dia bawa saya di ruang DSA dengan ngomongin, ayo sini semua 6 dokter, tolong wawancarai pendeta Samuel Kusuma. Saya tanya, kenapa Prof? Kenapa mantan Menteri Kesehatan? Tolong Pak Pendeta, cerita sama mereka, saksi bagaimana Tuhan menyembuhkan Pak Pendeta. Dan Pak Terang ngomong gini sama Pastor Samuel, saya saksi hidup, kalau waktu Pastor Samuel Kusuma bisa hidup sampai hari ini dan melayan dan sehat sempurna, itu karena Tuhan penyembuh yang ajaib. 2021 tanggal 19. Saya entah saya sudah pernah tunjukkan enggak, saya tiba-tiba habis khotbah kedua saya ke toilet di tempat kami. Ribuan orang. Maaf, saya infark, saya kencing darah. Setelah itu saya ketahuan saya kanker prostat stadium akhir. Saya ke RSPAD, isi saya bawa evakuasi saya naik pesawat ke Jakarta. Pikirnya Pak Terawan ada, ternyata Pak Terawan sedang cuti ke Solo Natalan. Tapi Kolonel Joni Ali ginjal, pikir saya kena ginjal. Ternyata semua hasilnya baik dan PSA saya 50,88. Orang kalau sudah PSA di atas 10 itu pasti kanker prostat. Dan tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi data medis saya jelas. Dan Kolonel Joni ngomongin, Pak Pendeta, saya bukan ahlinya. Dua ahli di sini, Prof. Terawan, itu DSA-nya. Embolisasi, dan satu lagi, Profesor Nindra Ali, kanker prostat. Pak Pendeta, tolong pulang. Minum vitamin ini saja. Semoga kita bisa lewati 2021. Ketemu tanggal 5 Januari 2022. Prof. Terawan sudah masuk. Saya harus digotong, saudara. Tapi saya melayani Tuhan, tidak mau kita melayani Tuhan dengan kondisi sekalipun diizinkan Tuhan ujian sakit penyakit. Anda bisa lihat YouTube gereja kami. 24 Desember saya diangkat, dipapah sama anak saya, si saya duduk di mimbar, ada kursi. Saya tidak bisa khotbah seperti hari ini. Saya cuma ngomong lirih 10-15 menit. 25 Desember jemaat menangis, dipikir ini pertemuan terakhir dengan gembala saya. Tanggal 31, tanggal 1. Saya hanya bisa bed rest. Saya tanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan cuma jawab begini. Trust me. Percayai aku. Saya dosa apa? Saya salah apa Tuhan? Saya cuma nyanyi goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Tanggal 1, awal tahun selesai. Saya bangun pagi harus si papa ke toilet. Karena saya gak bisa bangun dari tempat tidur. Tanggal 2. Bangun pagi, saya lihat istri saya sedang lemah. Kecapean urus saya. Saya turun dari tempat tidur. Pertama kali setelah 2 minggu. Saya bisa turun kaki saya sendiri. Kaki saya jadi kuat. Saya bisa ke toilet sendiri tanggal 2 Januari 2022. Istri saya kaget. Tanggal 3 saya bisa keliling rumah. Tanggal 4 saya bisa keliling kompleks perumahan. Tanggal 5 saya berangkat pagi-pagi ke Jakarta. Tanpa dipapa. Saya sehat seperti semula. Karena mujizat Tuhan. Saya tahu siapa yang Tuhan saya percayai. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Dan yang dahsyat sudah. Singkat cerita. Profesor Terawan ketemu saya. Dia melompat dengan Pak Pendeta. Saya tangani mantan presiden dan 3 jenderal yang lain. Dia bawa saya ke lab. Dan dia ngomong ini, cek PSA-nya kembali. 2 minggu lalu 50,88. Pasti kanker prostat. Saudara, stadium akhir. Dan tidak ada obatnya. Tapi kalau Pak Pendeta bisa seperti ini mujizat. Pak Pendeta bisa jalanin mujizat Tuhan. Dari seorang dokter dia berkata, kalau ada mujizat Tuhan yang satu, akan ada mujizat Tuhan yang kedua. Akan ada mujizat Tuhan yang sampai terakhir. Dan Tuhan buat yang sempurna. Kalau mau tepuk tangan yang termeriah buat Yesus yang luar biasa. Haleluya. Dan yang dahsyat, saudara. Tuhan, izinkan saya cek PSA kembali tanggal 5. Keluar hasilnya. Langsung turun dari 58 jadi 6,18. Waktu keluar hasil lab itu. Profesor Terawan melompat dan berkata, Pak Pendeta mujizat, tidak pernah ada yang begitu cepat bisa sembuh. Orang lain butuh 2 tahun. Itu mantan presiden. Dan harus bawa ke Amerika. Dan Pak Pendeta bisa sembuh karena mujizat Tuhan. Dan sejak itu PSA saya turun. Saya bed rest 3 minggu. Saya pulih 3 bulan kemudian. 2 minggu lalu hasil PSA saya 1,48. Dan itu karena kuasa Tuhan. Itu saya saksikan ini di 6 dokter spesialis. Itu 1 dokter spesialis ngomong gini, Pak Pendeta. Ini mujizat Tuhan. Tidak pernah ada pasien kanker prostat yang bisa sembuh. Tapi saya percaya. Saya ada seorang ibu dokter spesialis dari Jogja. Pakai atribut khusus. Matanya berkaca-kaca. Selesai dia datangi saya. Pak Pendeta. Bolehkah doakan saya? Saya tanya, kenapa ibu? Suami saya kanker prostat, Pak. Kalau Pak Pendeta bisa disembuhkan, Tuhan Yesus doakan supaya suami saya juga akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jehovah Jireh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Yang kedua. Takut akan Allah. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui. Semua ucapan sama-sama. Bahwa engkau apa? Takut akan Allah. Takut akan Allah. Itu bicara respect, hormat kepada Tuhan. Maaf Bapak Ibu sekalian. Memberi persembahan, memberi persepuluhan, memberi korban untuk Tuhan. Bukan Tuhan perlu uang atau apa yang kau miliki. Tapi kalau kau kagum, hormat akan dia. Memberi kepada Tuhan bukan sesuatu yang berat. Memberi itu karena kagum, respect, takut akan Tuhan. Terbukti yang ketiga, Abraham mengalami Yehovah Jireh. Karena dia memberi kepada Tuhan. Ayat 12, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saya baca ayat ini, saya nangis. Saya ngomong, Tuhan, kalau Tuhan minta salah satu anakku, meskipun aku punya 3 anak, tidak mungkin kuserahkan. Tapi anak satu-satunya Tuhan beri, minta. Dia tahu siapa yang Tuhan dia percayai. Siapa percaya kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang menyediakan. Dia Jehovah Jireh. Semua lambaikan tangan saudara. Semua lambaikan tangan saudara. Dan katakan, Jehovah Jireh. Sekali lagi Jehovah Jireh. Sekali lagi Jehovah Jireh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang luar biasa. Saudara, Pastor Victor Purnomo sudah datang ke Balikpapan dan melayani kami. Dan saya sempat bawa beliau ke Bukit Doa Kalimantan. Tuhan beri kami pelayanan. Selain gereja dan jemaat, Tuhan suruh saya bangun 5,6 hektar tanah untuk jadi namanya Bukit Doa Kalimantan dan izin resmi dari pemerintah. Sebuah mujizat saya pernah saksikan. Tetapi kita mau buat bangunan-bangunan. Orang datang siapapun juga akan tahu the story of Jesus. Tempat-tempat ini sekarang sudah belum selesai. Memang baru diresmikan tahap 1 oleh Gubernur Kalimantan Timur Dr. Haji Isran Nur. Dan beliau resmikan ini. Kami buat Padang Gembala, kami buat Kapel Bethlehem, kami buat the story of Jesus sampai nanti Kapel Kenaikan ke surga. Dan maaf saudara, 40%, 45% yang datang bukan seiman dengan kita. Saya tahu gereja Tuhan harus berbuat sesuatu untuk kotanya, bangsanya. Saya tahu gereja ini telah berbuat banyak hal karena tuntunan Tuhan. Saya tahu gereja ini ada Tuhan di sini. Taat tuntunan dan penyertaan Tuhan. Saya suffer, saudara. Waktu melayani Tuhan pandemi, saudara, Tuhan ngomong, bangun lebih cepat. Kami harus jual banyak hal. Kami harus korbankan banyak hal. Kami harus berikan isak kami untuk Tuhan. Justru Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Dan waktu Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Haji Isran Nur meresmikan tahap 1. Dari 5,6 kami baru selesaikan 2,5 hektar. Beliau ngomong begini waktu lihat, Pak Pendeta, dapat dari mana dana bangun begini luas? Dan dia ngomong begini, dia seorang haji, saudara. Tapi dia pernah ke Yerusalem. Dia ngomong begini, ini seperti di Yerusalem, Pak Pendeta. Kok Pak Pendeta bisa bangun dari batu kapur yang 60 kilo? Pak Pendeta datangkan kontainer dan kami bangun, saudara. Semua itu. Saudara, mereka pikir kami punya. Tapi kami punya Jehovah Jireh. Saudara dan saya punya Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Dan Tuhan hebat. Nanti saya tayangkan videonya penutup. Dan video ini beliau bersaksi. Meresmikan yang saya resmikan. Bukit Doa Kalimantan tahap 1 ini. Satu-satunya di dunia. Kecuali Yerusalem. Dan Bapak Ibu sekalian. Sekarang tempat ini orang datang. Dari mana-mana. Tiap hari 500, 600. Kemarin lebaran 2 hari itu 1,200 orang datang. Dari berbagai macam tempat. Bahkan dari Papua. Bahkan yang unik 2 minggu yang lalu ada rombongan dari Malaysia datang. Gara-gara cuma salah pesan tiket online. Mau ke Bali, salah ketik Balikpapan. Dan mereka tersesat sama-sama di bandara Pelungu. Dan Anda tahu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Mereka bingung mau kemana sudah pesan hotel. Mereka cari di Google Map tempat wisata terbaik. Terviral di Balikpapan. Tiba-tiba kami gak kenal rombongan. Kalau salah satu orang pesan tiket masuk akal. Rombongan, saudara. Dan hanya satu yang Kristen. Yang lain non-Kristen. Dan tiba-tiba mereka sampai ke Bukit Doa. Waktu mereka sampai ke Bukit Doa, mereka pelungu. Dan mereka akhirnya ngomong, ada videonya. Ngomong begini, kami baru tahu sekarang. Kenapa kami diizinkan Tuhan tersesat. Pesan tiket dari Malaysia ke Bali. Bisa sampai ke Balikpapan. Dan kami tahu kami sampai ke bukit doa. Dan mereka keliling semuanya. Dan satu persatu mereka masuk ke gua-gua doa. Dan mereka ngomong gini, kami akan beritahu kepada orang Malaysia untuk datang ke bukit doa di sini. Karena kami tahu dari mulut yang bukan Kristen, di sini ada hadirat Tuhan. Di sini ada kemuliaan Tuhan. Sorak-sorai bagi Yesus. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Waktu Anda menyadari dia jiwa ciri. Sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Saya menubuat. Ada sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan untuk gereja ini di tahun 2024. Yang belum pernah dilihat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Saya kasih bukti. Bagaimana dia Jehovah Jireh. Saya ini sibuk pelayanan misi keluar masuk hutan. Tidak pernah jadi orang hutan. Saya keliling Kalimantan masuk ke hutan-hutan. Saya pelayanan misi. Sungai Mahakam, Sungai Kahayan, sungai-sungai besar semuanya. Saya gak bisa berenang. Saya cuma berenang satu gaya. Bukan gaya batu, gaya dada. Plung dada. Tapi puluhan tahun saya melayani. Jujur saudara. Saya cuma tahu saya bangun. Saya tahu saya berkorban. Saya beri isak saya. Semua orang yang saya beri isak. Tiap kali, dua minggu sekali. Gajian tukang dan bayar semua. Tuhan kasih teguran buat saya. Tahun lalu dan Tuhan tunjukkan. You see, I'm Jehovah Jireh. Aku Tuhan Jehovah Jireh. Dari sebuah peristiwa, tolong gambarnya. Saya terima sebuah WA dari seorang pendeta gembala cabang pos PI kami yang di daerah Sulawesi Tengah. Namanya Pendeta Sugianto. 11 Oktober, hari Selasa malam jam 21.03. Shalom Pak Gembala. Minta tolong dikirim nomor rekening Bukit Doa, saya tergerak untuk menabur. Jujur waktu saya terima ini saya tahu hidup dia. Gerejanya saja listriknya masih nempel dan kami sudah beri listrik sambungan khusus. Dia tergerak untuk memberi. Saya tahu. Pasti jumlahnya gak banyak. Tapi saya sebagai hamba Kristus saya harus kirim. Itu potongannya nomor rekening. Malam hari jam 21.03 dia WA saya. Saya kirim 21.04. Di bawahnya jam 21.37. Jadi 30 menit kemudian. Dia kirim bukti transfer ATM dia kirim sama saya. Tidak banyak jumlahnya. 300 ribu. Tapi jujur. Tuhan bukan lihat jumlah nominal. Tapi Tuhan lihat hati yang mengasihi dia. Saya anggap sepele. Saya perlu bertobat. Kenapa? Saat dia kirim, saya tanya. Call sama dia. Kok lama banget kamu transfer 30 menit? Iya Pak, saya di desa. Saya harus ke ATM. Jalan 15 menit. Di ATM saya balik 15 menit. Saya baru foto dan kirim Bapak Gembala. Oke. Jam 22.14. Seorang pengerja kami, pengusaha tapi pengerja kami, WA saya, Pak Gembala, saya sudah transfer ke Pak Sugianto untuk sambungan listrik gerejanya. Ini buktinya, jam 22.14, saya kirim dan ngomong terima kasih Pak Gembala, dia berdoa di MTK. Besoknya hari Rabu, tanggal 12, dia terima kasih, semuanya sudah diberikan untuk listrik dan dia punya lebih, dia berikan sound system. Saya pikir selesai, ternyata Tuhan tegur saya. Bagian keuangan saya, itu hari Rabu, Kamisnya, kami harus bayar tagihan untuk Bukit Doa 116 juta 120 ribu. saya sudah siapkan slip tanda tangan bank. Saya gak pernah pegang uang. Yang pegang uang semua bagian keuangan gereja. Tiba-tiba saya suruh selalu namanya Lisna. Tanggal 12 kirim bukti transfer. Bank kita foto kirim. Cukup bayar. Terima kasih Tuhan berkati. Kayak waktu Tuhan suruh saya screenshot malamnya. Saya nangis saudara. Kenapa? Karena saldo bank kami tanggal 11 bulan 10 2023 116.222.255. Saya enggak perhatikan tapi Tuhan Jehovah Jiri. Malam itu dia gerakkan Pak Sugianto untuk transfer Ishaknya 300 ribu. Karena dia ngomong, Pak, 300 ribu buat saya untuk hidup satu minggu ini. Saya gak tahu besok harus makan apa. Tapi saya taat malam itu dan saya berikan. Dan saya transferkan. Tuhan tegur saya. Sampai saya tandai merah dan saya tulis, Jehovah Jireh. Kalau hari itu, Kamis itu, kami kekurangan dana, maka kami minus. Tidak bisa cair 116 juta. Tapi seorang yang namanya Pak Pendeta Sugianto. Mentaati Tuhan. Tidak ada yang minta, tidak ada yang suruh. Saya percaya itu Holy Spirit. Sehingga kami bisa saldo 102.255. Saya note di tempat saya. Saya nangis, saya maknai merah dan saya terus. Jehovah Jireh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Ada yang ngomong gini, pesta kebetulan. No. Saya akhirnya bongkar data berikutnya. Saya cek 2 minggu sebelumnya. Kalau sekali kebetulan. Tapi kalau tiap 2 minggu sekali, itu bukan kebetulan. Tapi dia Jehovah Jireh. Siapa diberkati hari ini? Siapa percaya dia Jehovah Jireh? Dia Tuhan yang menyediakan dari hal yang kecil. Saya buka, saya lihat data 2 minggu yang lalu. Next, Anda tahu. Persis 2 minggu yang lalu, Rabu malam tanggal 26 September. Saya cek ada WA dari jemaat kami notaris. Shalom Pak Gembala. Transfer DP untuk lain sebagainya untuk melayani untuk Bukit Doa Kalimantan. Dia kirim bukti transfernya. Dan ketua panitia kami Pak Suryo kirim. Shalom Pak Gembala. Saya terima itu, saya kirim puji Tuhan. Dan besoknya saudara-saudara Pak Suryo kirim bukti bank. Dan saya cuma tanya, cukup ya Pak Suryo? Jam 11.51.28. Dia jawab cukup. Akhirnya saya digerakkan Tuhan, lihat detail lagi. Anda tahu, kebutuhan kami untuk bayar tukang 37.172.500 rupiah. Tanggal 27 bulan 9 2023. Saldo kas Bukit Doa Kalimantan. Tanggal 27 bulan 9 2023 adalah saudara-saudara. Anda tahu, kalau ibu itu tidak digerakkan Tuhan, notaris itu. Terasa 10 juta, maka kami minus karena saldo kami cuma 28 juta. Tapi karena ada orang yang digerakkan Tuhan, 27 bulan 9-23 kami surplus 836 ribu rupiah, 207 rupiah. Tuhan Jehovah Jireh, dia perhatikan, dia bertanggung jawab dari hal yang kecil-kecil. Saya harus berkata, trust him, percayai dia. Dia Jehovah Jireh dalam hidup kita semuanya. Dari hal kecil, hal menengah sampai hal yang besar. Dia Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menuju kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Oktober 2023. Next. Ini gambar ini menarik. Next. Tiba-tiba saya didatangi orang Madura. Baju merah, topi hitam, kacamata hitam, dan pakai anting-anting. Lewat, datang ke Bukit Doa dan dia ngomong gini. Setelah dia keliling, dia ngomong gini. Umur 75 tahun. Nama yang jaga Gabriel. Gabriel, cari Pak Pendeta Samuel. Saya lagi berkaitan nikah. Saya akhirnya keluar, saya ke sana. Dan dia ngomong, Pak, tolong segera Pak. Ada orang Madura cari Bapak. Dia harus ketemu Bapak sekarang. Saya tanya, siapa? 75 tahun Pak, Bapaknya baju merah begini, begini, begini. Tapi dia sudah percaya Yesus. Akhirnya dia datang. Saya datang, saya ketemu. Halo Pak Pendeta. Puji Tuhan sudah ketemu Bapak. Ini latihan 2 minggu. Sudah latihan. Halo Bapak Pendeta. Tuhan Yesus luar biasa. Saya ini dari Bogor Pak, saya orang Madura. Ini latihan 2 minggu. Harus tahu latihan 2 minggu. Halo Bapak Pendeta. Begini Pak Pendeta Pastor. Ya Pendeta Pastor sama aja. Saudara. Saya ini tadi malam sampai Balikpapan ada usaha di sini. Tiba-tiba anak mantu saya panggil saya. Pak, ayo ke Bukit Doa. Saya kan sudah pernah ke Yerusalem. Ngapain ke Bukit Doa? Saya sudah pernah keliling ke Bukit Doa mana-mana. Kenapa datang lagi ke sini? Kan lebih baik urus pekerjaan. Enggak cerita, mereka berangkat sampai di depan. Aduh Pak Pendeta, waktu lihat anak sama mantu saya mau berangkat. Saya langsung maaf tidak pakai celana pendek karena saya tidak siap. Saya ikut Pak. Begitu saya sampai ke Bukit Doa Kalimantan Pak Pendeta. Latihan 2 minggu. Saya sampai saya rasa hadirat Tuhan. Jadi mereka ngomong Tuhan tidak bisa. Tuhan. Saya rasa dia Tuhan Pak Pendeta. Saya menangis, saya keliling, maksudnya keliling. Saya lihat semua, saya kagum sama Tuhan. Kok bisa ya ada hamba Tuhan, ada pendeta mau taat sama Tuhan Yesus. Mau bangun begini untuk apa? Ternyata untuk saya salah satunya Pak Pendeta. Saya tunggu Pak Pendeta hampir 2 jam. Pak Pendeta datang, saya mau ketemu Bapak. Tolong Pak Pendeta doakan saya. Yang kedua Pak Pendeta tolong saya. Saya tanya kenapa? Saya tanya sahabat Gabriel, saya mau sumbang doa Bapak kami bahasa Madura. Katanya sudah habis Pak Pendeta. Iya Pak, kan Bapak lihat. Itu kita sudah buat, tolong mundur dulu. Mundur dulu ya. Itu kita sudah buat terakhir. Doa Bapak kami ke-27 bahasa Arab. Diukir sudah, saudara. Dan itu tangga. Langsung dia ngomong, maaf Pak, gak bisa. Tuh Pak Pendeta, tolong Pak. Orang mau kasih berkat minta tolong. Kenapa? Saya mau sumbang Pak, doa Bapak kami bahasa Madura. Gak bisa Pak, nanti rusak semuanya. Itu arsiteknya sudah ngomong terakhir Pak Pendeta, jangan ditambah lagi Pak Gembala. Aduh Pak, dia tarik saya. Turun ke bawah saudara, itu kan lagi dikerjain pakai stapolding. Dia ambil meteran di situ yang lagi dikerjain. Oh Pak Pendeta, ini ya, ini melintang begini, ini ukurannya 120, panjang 240, ini nanti temboknya bisa 1 meter 40, tingginya 3 meter 60. Saya pikir, saya bingung, bosnya siapa? Terus, setelah itu dia ngomong, Pak bisa Pak, arsitek saya datang, arsitek datang, gak bisa Pak. Yang membuat hati kami terkejut. Saya ingin ada doa Bapak kami dalam bahasa Madura. Karena satu Pak. Kami ingin orang-orang Madura seperti saya. Percaya Tuhan Yesus. Wow. Tepuk tangan yang paling meriah. Akhirnya di luar rencana dan di luar program kami. Tapi ini intervensi Tuhan. Next. Ini kalau Anda mau bisa datang ke Bukit Doa kami bangun seperti ke Bait Salomo. Luarnya dari batu, dalamnya lapis emas. Ada halaman ruang suci, Roma suci. Dan perabot-perabotnya dan kami berdoa di sana. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang berkata dapat dari mana? Itu mujizat Tuhan. Selesai doa. Terus kami selesai. Dia pergi. Saya tanya Bapak nomor teleponnya berapa? Saya tidak punya telepon. ngomong sama anak mantu saya. Akhirnya saya tidak pernah. Saya pikir ini raja besi tua, saudara. Telepon aja gak pernah punya, saudara. Akhirnya kami selesai doa. Next. Saudara tahu kami bangun doa bapak kami bahasa Madura itu dinding tambahan melintang. Asalnya waktu November awal saya ada pelayanan di New York di Amerika. Tempat saya Pak Lukas cabangnya. Itu warna merah, warna putih dindingnya tulisannya merah. Saya kirim foto ini, tulisan Madura, kepada tunjukkan ke istri saya. Kami bangun pagi doa. Terus saya ngomong gini, Pak. Ganti Pak, jangan warna putih tulisan merah. Ganti warna merah tulisan hitam. Saya ngomong aku. Ini Tuhan sudah bicara. 85% suara Tuhan. Saya langsung ke yang gak arsitek. Pak, ganti warna merah tulisan hitam. Ini yang saya. Mateusnya itu emas. Saya kasih tahu, ada Alkitab bahasa Madura. Tepuk tangan yang paling meriah dan kita ambil dari Alkitab bahasa Madura. Saya gak pernah ketemu lagi waktu saya masih di Amerika setelah selesai ini. Next. Ini jadi. Next. Dia datang lagi. Dan suruh Gabriel foto katanya. Doa Gabriel foto saya. Kirim ke Pastor Samuel Kusuma. Luar biasa dia kok tahu saya suka warna merah dan hitam. Bulan lalu pakai baju merah, topi hitam. Sekarang datang lagi sebulan. Pakai baju merah, topi hitam lagi. Tuhan memang hebat, Tuhan memang luar biasa. Memang Tuhan ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat dia. Jehovah Jireh, sekali lagi. Jehovah Jireh, sekali lagi. Jehovah Jireh, sekali lagi. Jehovah Jireh.